gutegeka kwa kabiri igice cya 12. Mose ababwira ibibahesha umugisha. Aya niyo mategeko n'amateka mukwiriye kuzitondera mu gihugu Uwiteka Imana ya basekuruza banyu ibahaye guhindura, muzajye muyitondera igihe cyose muzabaho mu isi. Ntimuzabure gusenya ahantu hose amahanga muhindura yakoreraga imana zayo, ho ku misozi miremire no ku migufi no munsi y'igiti kibisi cyose, kandi muzasenye ibicaniro byabo, muhombagure inkingi z'amabuye bubatse, mutwike ibishushanyo babaje bya Ashera, muteme mutsindi ibishushanyo babaje by'imana zabo zindi, muzarimbura amazina yazo akurwaho hantu. Ntimuzagirira Uwiteka Imana yanyu nk'uko bo bagirira imana zabo. Ahubwo ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza mu miryango yanyu yose kuhashyira izina ryayo, ubwo buturo bwayo azaba ari bwo mujya mushyikiramo, azaba ari bwo mujya mujyamo, kandi azaba ari bwo mujyanamo ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi, na kimwe mu icumi cyose muzatanga, n'amaturo yererezwa muzatura, n'ibyo muzahiguza imihigo, n'ibyo muzaturishwa n'imitima ikunze, n'uburiza bw'amashyo yanyu n'ubw'imikumbi yanyu. Azaba ariho mujya mubone kurira imbere y'Uwiteka Imana yanyu, azaba ariho mwishimirana n'abo mu ngo zanyu ibyiza byose byabavuye mu maboko Uwiteka Imana yanyu ikabibaheramo umugisha. Ntimuzakora ibihwanye n'ibyo dukorera ino muri iki gihe, aho umuntu wese akora ibyo abona ko ari byiza, kuko mutaragera mu buruhukiro na gakondo Uwiteka Imana yanyu ibaha. Ariko nimwambuka Yorodani mugatura mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibahaho gakondo, ikabaha kuruhuka, imaze kubakiza ababisha banyu bose babagose, bigatuma muba amahoro, maze ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, azaba ariho mujyana ibyo mbategeka byose. Ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi, na kimwe mu icumi cyose muzatanga, n'amaturo yererezwa muzatura, n'ibirusha ibindi kuba byiza muzahiguza imihigo mwahize Uwiteka. Kandi azaba ariho mwishimirana imbere y'Uwiteka Imana yanyu n'abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abagaragu banyu n'abaja banyu n'umurewi uri iwanyu, kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe. Wirinde gutambira ibitambo byawe byo koswa ahantu ubonye hose, ahubwo ahantu Uwiteka azatoranyaho mu gihugu cy'umwe mu miryango yawe, azaba ariho utambira ibitambo byawe byo koswa, azaba ariho ukorera ibyo ngutegeka byose. Ariko wemererwa kubaga itungo ukaririraho ubonye hose hiwanyu, uko uzashaka kose nk'uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha. Abahumanye n'abadahumanye bemererwa kuryaho nk'uko barya isirabo n'impara. Ariko ntimuzarya amaraso, muzayavushirize hasi nk'abamena amazi. Kandi kimwe mu icumi cy'imyaka y'impeke n'icya vino yawe n'icy'amavuta yerayo yawe n'uburiza bw'ubushyo bwawe n'ubw'umukumbi wawe n'iby'uburyo bwose uzahiguza imihigo n'ibyo uturisha umutima ukunze n'ituro ryererezwa uzatura, ibyo byose ntuzabirira imuhira, ahubwo uzajya ubirira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu Uwiteka Imana yawe izatoranya, ubisangire n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umurewi uri iwanyu. Kandi imbere y'Uwiteka Imana yawe azaba ariho wishimirira ibyakuvuye mu maboko byose. Wirinde kurangarana umurewi igihe cyose uzaramira mu gihugu cyawe. Uwiteka Imana yawe niyagura urugabano rwawe nk'uko yagusezeranije nawe, ukibwira uti ndaryinyama kuko umutima wawe ushaka kuzirya, uzemererwa kuzirya uko umutima wawe ushaka kose. Niba ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yatoranirije kuhashyira izina ryawe hazakuba kure ukananirwa kujyayo, uzabage ku bushyo bwawe cyangwa ku mukumbi wawe Uwiteka yaguhaye uko nagutegetse, uriri wanyu uko umutima wawe ushaka kose. Nk'uko barya isirabo n'impara, azaba ariko urya izo nyama, uhumanye n'udahumanye bahwanye kuzirya. Icyakora ntuzabure kwirinda kurya amaraso, kuko amaraso ariyo bugingo. Ntuzarye inyama n'ubugingo bwazo, ntuzayarye, ahubwo uzajye uyavushiriza hasi nk'uko bamena amazi. Ntuzayarye kugira ngo wowe n'abana bawe bazagukurikira muheshwe umugisha no gukora ibyo Uwiteka ashima. Icyakora ibyo uzeza n'ibyo uzahiguza imihigo uzabijyana ahantu Uwiteka azatoranya, utambire ibitambo byawe byoswa inyama hamwe n'amaraso ku gicaniro cy'Uwiteka Imana yawe. Amaraso y'ibitambo byawe bindi azabyarirwe ku gicaniro cy'Uwiteka Imana yawe, inyama zabyo uzazirye. Witondere wumvire aya magambo ngutegeka yose, kugira ngo wowe n'urubyaro rwawe ruzagukurikira kugeza iteka, muzaheshwe ibyiza no gukora ibyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari byiza bitunganye. Uwiteka Imana yawe nimara kurimbura imbere yawe amahanga uzajyanwamo no guhindura, ukaba umaze kuyahindura ugatura mu gihugu cyayo, uzirinde gushukwa ukabakurikiza nibamara kurimburwa imbere yawe. Ntuzabaririze iby'imana zabuti ya mahanga yakoreraga imana zayo ate nanjye ndabigenza ntyo ntuzagirira uwiteka imana yawe nkabo kuko ikintu cyose uwiteka yita ikizira akacyangura unuka bagikorera imana zabo ndetse n'abahungu babo n'abakobwa babo babosereza imana zabo